Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Без Тукай якташлары тапшыруы. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. 26 апрель Габдулла Тукайның туган көне. Без Тукай якташлары тапшыруларында якташ язучылар һәм шагыйрьләребезнең татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайга булган мөнәсәбәтләре турында сөйләдек. Бу көннәрдә халкыбыз сөекле шагыйребезнең 130 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бүгенге тапшыруда якташларыбызның Габдулла Тукайга багышлап язылган шигырьләрен тәкъдим итәбез. Кызылъяр авылында туып үскән фронтовик шагыйрь Бик күп җырлар авторы Мустафа Ныгман. Апрель таңы. Бик еракта балкып аткан бер гүзәл апрель таңы. Бирде сине бу җиһанга, әй шагыйрьләр султаны. Саклый мәңге истәлеген, син яшәп киткән урын. Нур булып янды йөрәктә һәр синең язган җырың. Озмы какканны вә сукканны күтәрдең син ятим. Җырладың шуңа халкыңның моң тулы хиссиятен. Тынмый сазың, моңлы сазың, кем тыя алсын аны? Син яшәрсең, мең яшәрсең, син шагыйрьләр султаны. Габдулла Тукайның туган авылы Кушлавычта 1955 елда республикада беренчеләрдән булып шагыйрьгә бюст куела. Мустафа Ныгман бу тантанада катнаша һәм бу вакыйгага багышлап һәйкәлең алдында дигән шигырен яза. Туган җирләреңә Кушлавычка килдек Тукай. Һәйкәл куярга. Ул истәлек булып синең данны алып барсын озак елларга. Һәйкәл куйдык сиңа. Нәрсә соң бу? Элгесеме салкын бер ташның? Ә син җырың белән күңлебездә мәңге һәйкәл булып урнаштың. Җырларыңа сүнмәс илһам алдың, йөрәгеңнән туган халкыңның һәм беренче якты йолдыз булып күгебездә янып балкыдың. Кушлавыч авылында туып үскән фронтовик язучы Әнәс Галиев Габдулла Тукай белән бер авылдан булуы белән гомер буе горурланып яшәде. Һәм туган авылына багышлап язылган Кушлавыч шигырендә бу бик ачык чагыла. Бедрә таллар үсә Кушлавычта, кемеш сулы чишмә янында, тамырлары тирән нык торалар, башы миләр җилдә давылда. Ә кай вакыт яман сулы ялар, ботаклары җиргә салына. Хәтерлейдер бәлки узганнарны. Сагынадыр алар, сагына. Нәни Габдулланы, сабый шакта, ул бит шул талларга сыенган, ялан тәпи басып боз өстенә, ауыз иткән чишмә суыннан. Шушы җирдә яшәп, шушы җирдә, туфрак булган җиде бабасы. Бик еракта аның нәсел башы, биш гасырдан артта арасы. Ирек сигән батыр халык салган, Кушлавычның нигез ташларын, төпләнгәннәр алар кашып килеп, Каһәреннән явыз патшаның. Иген иккән халык гомер буе, җирне ашлап ашыт ир белән. Уртак булган язмыш, авырлыкны күтәргәннәр алар ил белән. Алгы сафка баскан ир егетләр, яу килгәндә Рәсәй өстенә, ватан өчен барган сугышлардан читтә калмагандыр берсе дә. Кушлавычта изге һәр адым җир. Кырларына куна торналар, бедрә таллар Тукай суын ишкән, чишмәләрне саклап торалар. Чишмәләр күп монда, чишмәгә бай. Тукай туган авылы Кушлавыч, күп гасырлы узган тарихы бар. Киләчәге аның сыкланыгыш. Мирәле авылында туып үскән, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче якташыбыз, шагыйрь Хәнәфи Бәдәгыйның Габдулла Тукайга багышланган сыену шигырен тәкъдим итәбез. Апрель, апрелиндә, йомшак җиле ширәм исе белән тәмам алгысыта күңелне. Апрель җитсә татар әллә нишли, үзе шигыр кили, үзе моңсу, үзе күңелле. Кили туган телне, әллүкине, шүрәленә яки су анасын ала исенә. Шигъри җанлы халык, үзе эшкә чумган, үзе гыйшык тота, җир исенә, ширәм исенә. Табалмаса татар үз-үзенә, сыену урыны һәм юаныч үксез җанына сафланырга килә мәшһүр илһамчысы, бөек шагыйрь пәйгамбәре Тукай янына. Җаны мунча керә апрель саен һәм иренә бара шагыйрьләрчә мәгърур яшәргә. Бу башы мәс халык шагыйрь җаны кебек һич картаймый, язлар саен һаман яшәрәм. Тукай дисәк, шүкір, мин татар деп, и шатлана татар үз алдына. Татар десек, әгәр бер ғырурлық білән, хеш шөпхәсіз, Тукай килә, әлбәт, күз алдына. Табалмаса татар үз-үзенә сыйыну урыны, һәм юаныш үксез җанына, сафланырга килә мәшһүр илһамчысы, бийек шагыйр пәйгамбәре Тукай янына. Якташыбыз Яңа Кенәр авылында туган, бүгенге көндә Казан шәһәрендә яшәп иҗат итүче язучы, журналист Рауил Вәлиевнең Кырлай хатирәсе шигырен сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Бу шигырен ул Орша педагогия училищесендә укыган вакытта яза. Һәм әлеге шигыр язылган блокнот Казан арты тарих-этнография музееның әдәбият һәм сәнгать бүлегендә саклана. Кырлай хатирәсе. Кырлай, кырлай, үтәм синең аша. Урамыңда калам тукталып, бик якын син миңа, тумасам да синдә, Тукай җыры белән рухланып. Карыйм сиңа, карыйм шал йөзеңә, сыклансаң да монда урын бар, юкка гына тартмаган икән шул, апуш күңелен синең урманнар. Бер тыңласам шишмәң агышыңны, юкка чыга эреп зур кайгым, онытмаган әнә ак каенда шаулап сагына җырчы Тукайын. Күпме генә буйласам да сине, Гереп туймам кебек тыйла, Күңел көтә, борылыштан кинәт, Килеп шығар тісле, Мұңлы апуш, кәләпушен тұтып қолына. Қозел ауылында туып үскән Ғайса Ғатауллинның истәлеге боларақ Тукайға иәреп язған шығыры татар қызларына. Қорықмағыз қызлар, көріп сіз яныңызда мин барын, Мин тимәм сізге, фәкәт жырлау қызны таңлармын. Жырлағыз сіз, қорықмағыз. Сез бит милләтнең нурлары, милләтебезнең күгендә балкып янган йолдызлары. Сез милләтнең киләчәге, сез булганда милләт тә бар. Таң калсыннар сезне җырлап, җир йөзендә бар булбуллар. Җырлагыз сез җыелышып, орчаларны, сарманны, бу җырларны бер җырласаң, онытып булмый аларны. Җырлагыз сез матурларым, җырларның иң матурларын, ой йолдызлар сиенешеп, тыңласыннар татар моңын. Курыкмагыз сакалымнан, мин тимим сезгә, тимим. Әллә бу матур җырларның кадеренме белмимме мин. Җырлагыз сез күңелегезгә, Тәңре нәрсә салганын, мин тимем сезгә. Фәкат җырлавыгызны тыңлармын. Йоршалы шәһәрендә яшәп иҗат итүче Шура авылында туган якташыбыз, шагыйр бик күп җырлар авторы Гали Әхмәт Шахи. Тукайга. Шигырьләрен укып өйрәнәбез. Туган телебезне сөяргә, Мин яратам башны гурур татып, без тукайлы халык дияргә. Шигъри сүзнең үтемлеге кичле. Шигърият ул лейсән яңгыры. Ишетәмсең безнең күңелләрдә синең моңлы сазың яңгырый. Син калдырган шигъри хәзинәсе, рухи байлык яше картына. Рәхмәт ялсын күңел күгебезгә, сине биргән Казан артына. Шигырьләрең тоташтыра безне, йөрәк белән йөрәк арасын. Еллар аша безнең күңелләргә һаман якыная барасың. Ашытбаш авылыннан шагыйр һәм бик күп җырлар авторы Наил Касым Яңа Кырлай урта мәктәбендә укый һәм якташы Габдулла Тукайның иҗаты белән тирәнтен кызыксына. Аңа багышлап шигырьләр язам. Кырлайга кайту. Осрамага бала бирәм диеп, кычкыруга йөрәк түзәрме? Язмыш үзе килеп ишеттерде, сәгъди йөрәгенә бузарны. Очраклы язмыш күңел җебен, сузган мәллә Казан артына, улым диеп аны сәгъди ябзый, алып кайтты арык атындан. Улым диеп саф шишмәләр дәште, улым диеп картлар сидиләр, кырлайыннан киткәч ул аларны, сихри әкият итеп бер сөйләр. Илһам биргән бу җир хәтерлидер, шат авазын үги малайның, Ашың суына улым, кайт әйдә дип, борчылуын Сәгъди агайның. Яшләнгәндер күзе киткән чакта, онытма дип Зөһра апайның. Төшенә дә кереп чыкмагандыр, кайтачагы бийек Тукайның. Тар булмаган күңел газап шигеп, җирсезлектән иңрәп торса да, саклап калган халкым Тукайларын, осрамага алып булса да. Ятимлеге аның язмыштандыр, бийеклеге ләкин халыктан, Тукай үзе халкын үксезлектән йылып алыр ишен калыккан. Тукай кергән урманнарга керәм. Йөрим Тукай йөргән кырларда. Үги түгел сиген улы булып мәңге калды Тукай кырлайда. Курса Пышмак авылында туып үскән якташыбыз шагыйре Сания Әхмәтҗанованың Орша поезды шигъри циклыннан Тукай хакыйкаты. туры тукай хакыкатның нәқ үзенә текелгән, ә без камыш төбендәге үнсез әкәм төкәмнәр. Сибгат Хаким. Мин тукайга хәзер яшыра кайтам. Кайта-кайта ытыры уйланам. Тукайлыгын аның ашкан сайын табышыма ихлас куанам. Һәр килүдә мин шагыйрьне күрәм. Әйтерсең лә яңа күз белән, әүл мине каршы ала сыман, вакрәр караш усал сүз белән. Тукай хакыкаты, аңа тиңнәр, табылырмы милләт багында? Әле һаман шүгеп калабызмы Тукай телгә килгән чагында? Каләменә йөрәк тынын иреп, эреткәндә бызлы карасын утлы фикер туган. Соң җылыңны милләтеңә бир дә, тугры Тукай булмый кара син. Халык гаме, фаҗигасе моңа, бар вижуде калбе канында. Тукай да бер, хакыкат та мәңге. Ул хакыкат халык җанында. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез без Тукай якташлары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.